Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
11:20 на студійному годиннику Радіо Марія. Продовжуємо говорити наразі у катехизі про анабазіс. Роз'яснює нам отець Віталій Слободян, коли людина відповідає Богу на його сходження, на його запрошення, чому ми говоримо про літургію науково. Отець Віталій з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Та й Боже здоров'ячка, слава Ісусу Христу.
Отже, коли людина відповідає Богу, в продовження цієї теми, у нас є 30 хвилин для того, щоб ми роз'яснили деякі цікаві моменти нашим радіослухачам і поділилися вашою думкою, можливо, принципами чи правилами, які є в цьому питанні.
Добре. Значе, ну, моя думка якраз тут, ну, можливо, також десь появляється. Я якось так стараюся так більш наукової сторони до певних речей підходити. Тому збираю в тих своїх катехезах думки різних людей. І пробую якось в тому світлі показати певні правди, певні принципи, певні засади, як то відбувається. Як розуміємо літургію церкви. Попереднього разу ми говорили про наукові підстави літургіки, так, про то дивлення, дивлення таке то слово також мені не подобається, то споглядання, так, на літургію крізь віки, як на неї дивилися і як то богословське розуміння, поглиблення того, чим є літургія, воно від апостольських часів розвивалося і надалі розвивається, так? Бо літургія є, чи літургіка і розуміння літургії, воно є динамічним, воно так, з одної сторони, є, так ми говорили, той постійний, незмінний елемент в суті літургії, те, що виникає з Божого об'явлення і також з апостольської традиції, так, з передання. А з другої сторони маємо певні зовнішні форми, які змінюються. Ну і також постійне зглиблення розуміння того, що відбувається, так, в тій дійсності, якою є літургія. І власне, ті наукові підстави. І в попередньому моменті, в попередній катехезі, також, ну так трохи, я так пробую пояснювати певні речі і випереджаю певні речі, наскільки там зміг і вмів. Ми якось так пройшли, може проглянули історично то споглядання розуміння літургії і літургіки від апостольських часів, так побіжно досить, так певні речі тільки засигналізували, як то було в отців церкви. Ну і фактично ми дійшли до першого тисячоліття. Важливо також ще сказати, що власне це той момент першого тисячоліття, друга половина першого тисячоліття, бо перші віки християнства ми маємо, про що я ще хочу сказати, про мову в літургії, яка формується, яка потім, як то виглядало з мовою ще в тамті часи, щоб доповнити попередню річ. Так, ну напевно, коли Ісус розмовляв арамейською, і апостоли, ну перші часи, так, перші моменти, ті християнські зібрання єврейські, коли ще християнство було прив'язане до середовища єврейського, ну то напевно то була мова єврейська. Але вже в часах апостольських ми бачимо, як християнство, воно виливається поза рамки юдаїзму, так, поза границі юдаїзму. І також належить пам'ятати, що в ті часи юдаїзм, він також є багатогранний. Ну, навіть в день зіслання Святого Духа, так, читаємо, що там різні ті народності, так, які прибули до Єрусалиму, щоб молитися в храмі Єрусалимському, євреї з різних кінців світу, вони розмовляють різними мовами і всі розуміють свою мову. Тобто юдаїзм, він і в тамті часи також не є таким однорідним, навіть як тепер. Так, що має десь там, знаю, одну мову і якийсь тільки один напрямок, ну, немає в релігії там, ну, напрямку, але скажімо, юдаїзм є багатогранний. І ну, апостоли, напевно, були євреями з Юдеї, з Галілеї, говорили арамійською мовою. Але вже в часи, власне, П'ятидесятниці, то християнство виливається також в інші мови, в інші культури. І розноситься, розходиться по тогочасному світі. І мова завжди є жива мова в літургії, та мова, якою послуговуються. Хоча, ну, важко сказати так, та мова, якою послуговуються люди, які моляться, які проповідують християнство. Важко мені сказати, ну, знаємо, напевно, що в ті часи вже була перекладена так Біблія на грецьку мову, та старозавітня єврейська, так званий переклад 70-ти, Септуагінта. І важко мені сказати, скільки там тих євреїв молилося єврейською мовою, скільки молилося грецькою мовою. Ну, тут для нас, певне, ще залишиться таємницею, не маємо на то якихось доказів. Але також знаємо, що вже в ті часи апостольські, і Павло апостол є свідком того, християнство йде в еленську культуру, тобто в грецьку культуру, і також стає грецькомовним. Тут так, і в перше тисячоліття, якщо подивитися навіть на ті літургії, які тоді повстали, і маємо там певні джерела, воно фактично є, ті літургії повстають в тих мовах, в яких проповідується Євангелії, вже перші тексти, потім, коли вже до половини першого тисячоліття формуються якісь книги літургійні, повстають якісь певні обряди, вже документовані, записані. Так, те, що ми вже можемо сягнути, ну, то маємо вже і арамійську мову, і грецьку, і латинь, і що ми там ще маємо. В кожному разі зараз навіть мені важко згадати, бо трошки мої проблеми ще з тиском. В кожному разі, що мова літургії є мовою, тою живою мовою, тою, якою послуговується даний народ. Вірменська, так, вірмени тоді прийняли і також літургію, і десь там в 5-6 столітті були переклали її на вірменську мову, що вже сформувалася вірменська мова як літургійна. В кожному разі маємо такі моменти формування певних обрядів і прив'язання того до мови, до конкретної культури. Вже до кінця першого тисячоліття, коли там вже починається власне весь цей рух, початки, правда, міграції, тої мандрівки народів так званої, до кінця першого тисячоліття вже не все так ясне і живе залишається, так зникає та жива мова, повсякденна мова з літургії, є вже сформовані певні тексти. Ну, для нашої церкви, для Римо-католицької, наскільки то також важливо, що так, з одної сторони, Римо-католицька церква фактично майже до 5 століття послуговувалася грецькою мовою в літургії. Потім в 5 столітті вже на добре війшла латинь, так, і стала літургійною мовою. Ну, маємо ще 10 століття церковнослов'янська мова, так, стала мовою літургії. І в нашій літургії, скажімо, в тій римській, утвердилося, що такою мовою літургійною стала латинь. Вже коли починають в Європі виникати національності, народності, так, те, що виростає з тої мандрівки народів, та сучасні вже народи, мови появляються, перестає бути латинь як такою зрозумілою для загалу, так, вже нею ніхто не послуговується в щоденному житті. Мовою літургії, мовою церкви залишається латинь, і такою вона залишиться на друге тисячоліття, і фактично такою вона також є до сьогодні, так, офіційною мовою церкви і літургії нашої залишається латинська мова, хоча аж власне в другій половині ХХ століття в літургію повернуться національні мови, тобто та жива мова, мова, якою розмовляють, якою послуговуються на щодень. І ті національні мови появляться так разом з латиню, вже паралельно до латині. Але то ще далі історія десь там появиться. В кожному разі для нас важливо, що ми дійшли, власне, ми попередню катехезу закінчили першим тисячоліттям, кінцем першого тисячоліття, і ми входимо вже з літургією в друге тисячоліття, і фактично наша церква входить в друге тисячоліття з латиню, як такою мовою літургійною. Це одна справа. Але також і мовою, може, з одної сторони, незрозумілою для загалу, тому появляються також пояснення, різні пояснення літургії, так, появляються якісь, як то сказати, такі, ну, катехези, так, про те, чим є літургія, що відбувається в літургії. Появляються різні спроби пояснити літургію, вже десь під кінець першого тисячоліття появляється так зване алегоричне розуміння літургії. Так, що так, розуміння певних знаків, жестів через алегорію, і так людям пояснюється, що там, скажімо, ну, десь там ще знайдемо в таких старих молитовниках, я ще не раз то зустрічав, з початку ХХ століття, кінця ХІХ, що там, наприклад, священник йде до вівтаря, ну, то людям пропонувалося уявляти в той момент, що Ісус йде до Гецсеманії, так, бо наша літургія, вона розумілася, римська літургія, меса, це був спомен, так, таке було визначення на катехезі. Діти то вчилися, чим є свята меса. Це спомен страстей, смерті і воскресіння Ісуса Христа. Так, і тому така була алегорія, що священник там молиться біля перед вівтаря, Ісус молиться в Гецсеманії і так далі. В кожному разі там то піднесення хліба, та консекрація, так, то, що ми називаємо консекрацією, освяченням, ті слова «беріть і їжте, це є моє тіло». Ну, то людям, коли священник говорить ті слова, ну, то Ісус помирає на хресті в той момент, ніби треба би було так уявляти, так, коли, що там вже було, промовляє слова «освячення чаші, беріть і пийте, це є моя кров», ну, то цей, хто там Лонгінус, так, цей вояк римський пробиває Христові списом бік і витікає з нього кров. Навіть в тих старих книжечках такі гарні були образки, так, що якби та кров з Христа втікає на ту чашу на вівтарі, так, якби зустрічаються два світи. В кожному разі появляється таке алегоричне пояснення літургії. В деяких моментах там появляються інші якісь спроби пояснення. В кожному разі, що ми входимо в щось таке, що літургійна мова якби стає з одної сторони незрозумілою, якоюсь такою таємничою, містичною, з другої сторони починають появлятися певні пояснення, то провокує якби вже пояснення того, що відбувається, появляються ще додаткові якісь знаки в літургії, як хоча б, ну, що в нашій літургії появилися тоді дзвінки, які подавали людям знаки, що треба тепер стати на коліна, тепер можна вже стати, так, тут, ну, в кожному разі там та ціла система давання знаків дзвінками появилася. Так само певні такі речі появляються, які ми можемо вже там, скажімо, документально ствердити. Появляються певні музичні твори, так, записи хоралів, записи співів і текстів літургійних, тих, які виконуються під час святої меси. І тут я вже не буду там тих книг конкретно нас подавати, бо думаю, що якраз в тому моменті то не найважливіше. Але в кожному разі, що з одної сторони здавало бися, так, що літургія незрозуміла, слова незрозумілі, молитов текстів. З другої сторони, власне, то провокує катехезу, пояснення, шукання змісту, так, того, що відбувається. Ще одна сторона того, що появляється, власне, вся та музична оправа документована. Появляється, колись там швидше появився орган, появляється хор, появляється хорал григоріанський в нашій літургії. І там вже потім спроби також того запису нотного. І так дуже загально, скажімо, проскакуючи, такою літургія входить власне в то перше, в друге тисячоліття, і ще в першій половині другого тисячоліття так появляється такий цілий напрямок в чому в філософії, потім в теології. Неоплатонізму, потім появляється все те, що називаємо схоластикою, вся та наука, яка досить так богословська, яку розвинув святий Тома Аквінський. Ну і схоластика, вона як така наука досить точна, логічно побудована, яка виводить такі конкретні схеми, так не знаю, як то ще сказати, такі зв'язки логічні, богословські. Власне, там в схоластиці, власне, також появляється то пояснення. Пояснення таке носить дріб'язгове того, чим є літургія. Ну і схоластика досить важливим є моментом, бо вона якби також спрецизувала, що то алегоричне розуміння літургії, воно якби не показує, не є якимось зображенням, якимось малюванням того потойбічного світу. Так, схоластика каже, що богослужіння – це є дійсність потойбічна. То дуже важливий такий момент того, до чого там, правда, до чого, чи, чого нас вчить святий Тома Аквінський, що літургія – це дійсність. Дійсність, коли потойбічний світ, потім австрійська теологія вже в часі бароку до того нав'яже, що скаже так по-іншому, що вівтар – це то місце, де небо зустрічається з землею. І власне, то такий момент, хоча той також розвинулося десь там то таке символічне, так, появляється той момент, що називається знову ж реально символічним мисленням. Тобто та дійсність символічна, та знову ж святого Томи буде таке визначення таїнства, що це видимий знак невидимої Божої благодаті. Так, тобто те, що відбувається тут в знаках, в символах, це та дійсність, яка відбувається одночасно, як до в тому самому моменті стає актуальною. Насправді дійсність духовна, дійсність божественна, дійсність благодаті. Через ці знаки, через ці символи стає реальністю. І то був такий наступний момент в історії літургії і літургіки. Ну і потім маємо дуже важливий момент собору в Триденті. Той собор, не знаю, як його по-українськи правильно відмінити, Триденський, Тридентійський. Скажімо, те, що відбувається в другій половині 16 століття у місті Тридент. Це також цікавий момент, бо фактично там певні речі, ті справи, які відносяться до літургії, були вже досить також гарно удокументовані. Там фактично починається такий цілий ряд документування певних справ літургійних, того, чим є таїнства, як їх звершувати. І десь ми минулого разу говорили, з того всього родиться такий цілий напрямок, який в літургії, в літургіці буде домінуючим фактично до 19 століття, до другої половини, який буде називатися рубрицистикою. Тобто, як звершувати таїнства, як звершувати певні обряди. І собор Тридентійський, ті документи після того собору літургійні досить все детально описують. І хоча і теологія, богослов'я тогочасне тим займається, пояснюючи, але більше то буде пов'язане з таким богослов'ям далі схоластичним, так, з тою схоластикою, ну і з теологією моральною, подекуди будуть в'язатися певні справи літургійні. І це був наступний момент. Допіру таким цікавим моментом появляються, то значить там ще протягом історії, бо маємо в 17-му і 18-му столітті починається, бо що важливо, ще при соборі Тридентійському, в Триденті, що собор Тридентський видає месал, який стає зобов'язуючим, так званий месал Пія V, який стає зобов'язуючим для всієї Римської церкви, для Римокатолицької церкви, для всіх римокатоликів по всьому світі. Єдине, що після того видання того месалу Пія V було в тому месалі застережено, чи збережено, може так, книги літургійні, месали, які бо там ще то ще інше можливе, але зараз я то закінчу ту думку. Месали, які мали 200 років і більше, тобто різні там дієцезії, так, єпархії в Західній Європі, італійські, французькі, іспанські, португальські, не знаю, які там ще мали свої книги літургійні, бо фактично до собору Триденського кожна дієцезія мала свої книги літургійні. Базовим був завжди римський месал, також як він там історично формувався, я вже того не знаю, чи я розказував, чи не розказував, здається, про то ми не говорили, але історично він також не був так відразу сформований в такому вигляді, як ми його сьогодні маємо, тільки це все протягом історії тисячоліть тих двох повставало, формувалося, були різні книги літургійні в різних дієцезіях, різні книги літургійні римські, якими послуговувалися римські понтифіки, папи римські, це все десь там подекуди документувалося, перекладалося. Тоді ще як було книгописання, так не було друкування, було писання, ті книги часом переписувалися. Там одна церква дарувала іншій церкві свій месал, там та церква приймала з тої книги якісь звичаї для себе, потім в себе редагували з кількох книг. В кожному разі маємо до собору в Триденті цілу гаму тих месалів. В різні моменти історії видані, перевидані, писані, переписані. Певні звичаї, появляється багато звичаїв незрозумілих, багато звичаїв якихось там непідтверджених ані традицією, багато, власне, тих таких символічних звичаїв, які не мають, скажімо, такого глибшого богословського значення. Тому собор Тридентійський зобов'язав всіх зберігати той месал, дозволив ті той месал Пія V наказав ввести всіх єпархіях, всіх дієцезіях Римокатолицької церкви. Натомість дозволив зберегти в дієцезіях, де є месали більше, як 200 років їм, щоб той текст, щоб вони послуговувалися тими своїми книгами літургійними. І це був такий момент історії. І до чого то вело, що, власне, знову ж, маючи вже якісь обряди, маючи опрацьований той месал Пія V, знову ж не буду тут критикою того месалу займатися в такому позитивному значенні, звідки він взявся, які книги в то йшли, але в кожному разі, що це було, це не просто було творення якоїсь книги літургійної з нічого. оскільки це, власне, це вже були пошуки, сягання до якихось старших текстів, звичаїв. Ну, питалися теж подекуди про на то, наскільки люди прив'язані. Так само в тих інших дієцезіях, коли мали вже знайти 200-літні тексти, шукали також тої єдності з Римською церквою. І фактично це дійшло до того, що на початку, в другій половині 19 століття, у Франції появиться цілий рух, який буде називатися рухом літургійним, так, який буде шукати того, уніфікувати богослужіння з римським в тих також дієцезіях, які зберігають свій месал, а тоді вже це було в 16 столітті, так, 200-літній месал, то в 18-му це вже був, так, чи в 19 столітті це вже був 500-літній месал. В тому разі шукається якоїсь такої єдності, бо літургія, вона завжди є динамічною, завжди щось ще десь з'являється. Певні знаки, певні символи затрачуються. Певні постави, певні жести перестають бути зрозумілими, бо світ розвивається. Так, і те, що було, скажімо, десь там в епоху феодалізму звичайним знаком, вже в 19 столітті, в епоху капіталізму, це вже не було таке щось зрозуміле. Ну, для прикладу, як скажімо, навіть то, що в літургію війшло нашу, так, ставання на коліна, преклоніння колін, так, і вкладання рук в руки. Так, і десь до сьогодні в нашій літургії то зберігається при обряді свячень священницьких, коли складаються той обід послуху єпископові, і також при обрядах чернечих обітів, коли складається обід послуху настоятелям, що той, хто складає обіти, так, монах, монахиня вкладає руки в руки настоятеля, настоятельки, і обіцяє послух. І в нас же той обряд подекуди вимагає пояснення, але десь там середньовіччя того не вимагало пояснення, бо чимось таким було. Васал завжди в князеві своєму, власне, вкладав руки в руки і обіцяв, що буде йому послушний, йому буде служити. То певний знак, який появився десь там в історії, був зрозумілий і тоді не потребував пояснення, сьогодні вже має свою історію і, ну, потребує пояснення, так, де в 20 столітті вже людина не тільки перед людиною не стає на коліна, але вже і перед Богом не дуже хочемо на коліна ставати. Так, от той момент, де міняються певні розуміння знаків і символів, вони також потребують потім такого розвитку. Тому кінець 19 століття, початок 20 століття, в літургії, знавстві появився такий цілий напрямок шукання історії літургії, так, як то було колись, звідки то взялося, чому той, а не інший знак появився, як той, а не інший текст сформувався в літургії. Так, тобто починаються такі цілі історичні дослідження і самих знаків, символів літургійних, текстів літургійних, музики літургійної, всього того, що творить ту дійсність літургії. І в 20 столітті ми вже маємо багато публікацій, таких наукових, які будуть, правда, які будуть до певних речей нав'язувати, будуть присвячені різноманітним.
Отець Віталій, перепрошую, дуже дякую за цікаві такі пояснення. І, можливо, нашим радіослухачам Радіо Марія захочеться поставити вам запитання по темі, то мушу оголосити, нагадати номери телефонів, за якими можна нам зателефонувати і поставити ці запитання. 044-577-5645, також 044-577-5646 і 098-650-1860. 093-272-0745. Друзі, телефонуйте, запитуйте, відповідаємо. З нами в студії, в ефірі отець Віталій Слободян. І говоримо про історію та мову літургії, якщо правильно, так точніше сказати. Так? Отже, ну і маю запитання. От мова літургії, вона мінялася, переклади ближче вже до нашого часу з'явилися з латини на мову країни, де, власне, зрозуміло буде жителям цієї країни. Чи не втрачаємо при перекладі от сакральність мови літургії? Тому що дехто впевнений, що ліпше, наприклад, щоб літургія відбувалася там латиню, наприклад.
Значить, залежить, як до того підходити, бо з однієї сторони і та сакральність, ну літургія латині, та латині, вона була так сформована, що там мало що люди чули з тих текстів літургійних, фактично все було так десь там сховане, або тихі молитви священника були. Це зовсім інша дійсність. Я не скажу, що вона гірша чи краща. Літургія, якщо вже сьогодні, бо може ще про щось більше можна говорити, але літургія, вона є дійсністю багатогранною. Чи щось втрачається, чи щось здобувається, ну, напевно, певні речі втрачаються, певні речі здобуваються. З однієї сторони, можна втратити якесь почуття, не знаю, такої, навіть не знаю, як то сказати, такої містичної сакральності, але з другої сторони маємо то розуміння живої дійсності, принаймні я то так сприймаю. Так, ну є якась така ностальгія, так воно гарно звучить. Я там понавчався тих молитв по латині, їх розумію і також десь там, як можу, то їх собі читаю, так воно врочисто звучить. Так, але з другої сторони, я недалеко буду ходити, десь там в певному моменті, ну, я закінчував семінарію в Польщі, у нас ще не було такої книги як літургійної, як обряди покаяння, і, як правило, та молитва на відпущення гріхів, так, та формула розгрішення, ну, я або польською мовою читав, бо вона так була ближча людям, ну там по латині також її навчився, але рідко того вживав. А потім вже, як появився український текст обрядів покаяння, я відразу так з ентузіазмом навчився того українського тексту. Ну і колись там, і відразу десь там, так, хтось там сповідається, якась жіночка, і я читаю ту молитву, вона каже: «Ой, як то гарно!» Правда, я ніколи не думала, що так гарно звучить. Ну, по-різному люди сприймають, тобто, мені здається, що, зрештою, ну, само багатство літургії, обрядів, знаків літургійних і та мудрість церкви, яка зберігає певні обряди, звичаї, традиції різні, залишає нам, зрештою, той навіть месал наш римський залишає до вибору. При тому, що належить пам'ятати, що основною мовою літургії є латинь. Насправді ми забулися, і я також тут як настоятель б'юся в груди, бо ніби є такий обов'язок, і на катехезі маємо того навчити людей, і в церкві би мали наші люди вміти по латині «Отче наш» і «Вірую». Хто то вміє, не знаю.
Дякую.
Небагатьох.
Отець Віталій, маємо телефонний дзвінок. Нам вже слухач телефонує на київський абонент. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
Так. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Це пані Марія зі Львова. Я хочу вам подякувати. І питання у мене дуже слушне є. Тому що написано в Біблії такі слова. В церкві розмовляйте зрозумілою мовою. Ось чому в нас на всіх різних мовах. На латині, на різних. Зрозумілою мовою. Це перше. Друге, люди дуже привикають навіть до священника, до тої літургії, як вона відбувається. Але в мене питання в іншому. Справа в тому, що є деякі моменти, які вам потрібно акцентувати. От ми молимося вірою, то там є і Духа Святого, що від Отця і Сина ісходить. А в других літургіях, що від Отця ісходить, Духа Святого. Але в мене запитання, скажіть, будь ласка, як так зробити, щоб всі календарі поєднати, щоб був один календар, бо написано один Бог, одна віра, одне хрещення. Дуже дякую.
Дякуємо. Що думаєте?
Календарі, чекайте, бо так. Ну, мова, ну, напевно, має бути зрозумілою, хоча яка у зрозумілість тої мови залежить від того, хто наскільки в ту мову війде. Бо, скажімо, те, що я завжди говорив так, в певному моменті, коли там були дискусії, скажімо, в моєму середовищі, з якого я походжу, була дискусія свого часу, чи служити польською, чи українською, бо ті люди тут в наших краях мають досить часто польське походження. Старше покоління молилося польською мовою, потім почали переходити на українську. Я якось так жартував, що чи таємниця віри, чи таємниця в'яри, по суті, то і так містеріум фідеї. Ми потребуємо катехези, так, доброго приготування до літургії. Тому та мова літургії, навіть якщо вона українською є, не завжди є певні ми того, що люди то розуміють, про що ми говоримо.
Навіть українською, так. Якщо.
Так. Ми потребуємо катехези, бо це той знак, який потребує пояснення. Так, те, що ми будемо показувати на хлібі, казати, що тіло Христа для невіруючої людини, для некатехізованої людини, то нічого не означає. Ну, можна помахати пальцем коло голови, покрутити. Ну, різні люди, різні речі по-різному називають. Так. Тобто ми потребуємо катехези, пояснення, чим є той знак, звідси, що то таке. Так, та молитва вірою, ну, за вірою, то там ціла дискусія, власне, того філіокве, того від Отця і Сина походить Дух Святий. Так, це в Римській церкві, то філіокве від Отця і Сина ісходить, того і Сина появилося в Римській церкві як реакція на аріанізм. Так, який відкидав божественність Сина Божого, так, відкидав божественну природу Христа. Тому в певному моменті на Заході, в Римській церкві, де була та проблема з аріанізмом, появився той додаток, що Дух Святий походить від Отця і Сина, і там з православними до сьогодні за те ще дискусії тривають. І, власне, звідти та різниця береться, що східні церкви, ті, які виростають з візантійської традиції, вони в багатьох моментах зберігають той момент. В нас десь тут на стику, правда, римської культури, так, чи той західної культури, де є римо-католики, є греко-католики. Власне, в греко-католицьких церквах в одних є то і сина ісходить, в других немає. Там вже залежить від якогось того моменту, що не, якби, ну, для нас не применшує самої нашої віри. Справа календаря і уніфікації того календаря ну, тут також, тут ціла система, скажімо, ну, для нас все ясно, бо якби, ну, в Римській церкві та зміна з календарем була, щоб достосувати календар максимально, бо ідеально не вдасться того достосувати, але максимально достосувати календар до того, як той цикл називається, в кожному разі до того ритму сонячного, місячного, так, циклу, бо ми живемо в тому моменті, і календар там, він пов'язаний, багато наших святкувань, наприклад, пов'язані з зимовим, з літнім сонцестоянням.
Отець Віталій, перепрошую, мушу, якби, вже мусимо закінчувати програму, адже час добігає кінця. І
півтора хвилини я ще маю, я зараз скажу то. Так, в кожному разі ми маємо такий момент з календарем, що Різдво, скажімо, і з тим самим Благовіщення пов'язані з чим? Зимовим, чи з весняним і зимовим сонцестоянням, так? Ці святкування, вони від того відводять. Чи так само святкування Пасхи. І тому, якби, Римська церква, коли побачила, що була та помилка в календарі Юліанському, так званому, поміняла, в певному моменті появився календар Григоріанський. Є ті церкви, ті люди, ті народи, ті традиції, які прив'язані до самої традиції дня обрядовості. Для них то важливо, що так швидко того всього не можна змінити. Ну і також, здається, що так десь я говорив, в котрій з катехезів вже було то питання про свято, що не стільки важливо, коли важливо, щоб саму подію пережити духовно. Так, що спасіння, яке дарує Христос, щоб його прийняти. А чи тиждень пізніше, чи швидше, то в тому значення, думаю, такого великої проблеми немає.
Що ж, дякуємо вам. З нами в ефірі був отець Віталій Слободян. Чекаємо вас в наступних ефірах. Дуже глибока та повчальна катехиза. І багато чого цікавого дізналися ми сьогодні. І про мову літургії, і про її пояснення. Дякуємо і до наступних ефірів.
Також дякую, до побачення. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Радіо твого серця.
Радіо Марія.